My heart is full of joy.
Puno ng galak at pasasalamat ang aking puso habang pinagninilay ko ang kakaibang pagtitipong ito ng kababaihan sa buong mundo. Pribilehiyo ang maging bahagi ng dakilang kapatirang ito, pinag-isa ng naising palakasin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at itayo ang kanyang kaharian. Dalangin kong gabayan ako ng Espiritu sa aking sasabihin tungkol sa napakasagradong paksang ito na pagsamba sa templo. Ang pinakabanal na lugar sa mundo ay ang templo. Sa templo, tumatanggap ang mararapat na miyembro ng simbahang ito ng mga pinakadakilang pagpapalang maaaring hangarininuman na nakikipagtipan sa Diyos. Tumutuloy din tayong magbigay ang gayunding papapaala sa ating mga ninuno na namatay nang hindi nakatanggap ng mga ordinansang kailangan para maligtas. Tatalakayin ko ang malalim na kahulugan ng pagtatayo ng templo, bakit mahalaga ang mga ordinansa sa templo sa ating kaligtasan, at paano paghandaan ang pagpasok sa templo. Nasaksihan ko at hinangaan ng lubos ang mga sakripisyong tiniis ng maraming miyembro para makapunta sa templo. Magkukwento ako ng isa. Noong 1976, nang nakatira pa kami sa Costa Rica, hiniling ng mission president sa aking asawa na tumulong sa pag-organisa ng unang pagpunta sa templo mula sa mission. Sakop ng Central American Mission ang Costa Rica, Panama, Nicaragua, at Honduras. Ang pinakamalapit na templo noon ay ang Mesa, Arizona Temple. Kailangan namin magbiyahe ng 5 araw papunta pa lang at tumawid ng 6 na border. Malaking sakripisyo para sa karamihang sumama ang gastusin. Pinagbili nila ang kanilang mga telebisyon, bisikleta, skate, at lahat ng pwede nilang ipagbili. Bumiyahe kami sa kanilang 2 ordinaryong bus araw at gabi. Ilan sa mga miyembro ay nagkamit na ang lahat ng pera nila sa pamasahe, kaya biskwit at mantikilya na lang ang kinain sa biyahe. Bakit kusa at masayang ginagawa ng mga miyembro ang gayong sakripisyo, makapunta lamang sa templo? Hindi ko nakalimutan kahit kailan ang matinding pagpapadama ng Espiritu sa loob ng 3 araw na ginugol namin sa Mesa Temple. Labis akong naantig na mamastan ko ang pagyayakapan ng magpapamilya habang umiiyak matapos sa buklod ng kawalang hanggan. 24 na taon kalaunan, inilaan ang templo sa San Jose, Costa Rica. Naroon sa sesyon na dinaluhan ko ang karamihan sa mga pamilyang nakasama sa unang pagpuntang iyon sa templo. Matapat at marangal nilang hinintay ang sagradong sandaling ito. Mas madalas na silang makakadala sa templo dahil isang templo sa Panama ang kalalaan lamang at isang templo sa Honduras ang ipinaalam na itatayo. Ang Panginoon ay naguutos tuwina sa kanyang mga tao na magtayo ng templo. Inuutos ng Panginoon kay Moises, kanilang igawa ako ng isang santuario upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang portable na tabernakulo itinayo nila ay naging sentro ng sambahan ng Israel sa kanilang paglalakbay patungong lupang pangako. Ang disenyo at istruktura nito ay inihayag ng Panginoon kay Moises. Ito ay ginawa bilang banal na bahay ng Panginoon. Kalaunan, nagtayo si Haring Solomon ng templo sa Jerusalem gamit ang pinakamagandang materyales. Noong siya ay narito pa sa mundo, itinuring ng Panginoon ang templo bilang sagradong lugar at itinuro na igalang ito. Nagtayo rin ng mga Nephite ng mga templo para sa Panginoon sa Amerika. Nakatipon sila sa palibot ng templo nang magpakita si Kristo sa kanila matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli. Matapos maipanumbalik ang simbahan sa dispensasyong ito, inuutos ng Panginoon sa mga banal na ipagtayo siya ng templo. Isaayos ang inyong sarili, ihanda ang bawat kinakailangang bagay at magtayo ng isang bahay. Maging isang bahay ng panalanginan, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng pagkatuto, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng kaayusan, isang bahay ng Diyos. Itinayo ng mga banal ang Kirtan Temple ng may malaking sakripisyo. Sa banal na templong ito, naipanumbalik ang mahahalagang susi ng priesthood at nagpakita ang tagapagligtas mismo. Sa kasalukuyan, may 128 templo na ang ginagamit sa buong mundo at marami pa ang kasalukuyang tinatayo. Tinagubilinan tayong magtayo ng mga templo upang maisagawa ang mga banal na ordinansa para sa mga buhay at mga patay. Kabilang sa mga ordinansang ito, ang mga panimulang ordinansa, endowment, kasal, pagbubuklod, pagbibinyag para sa mga patay at mga ordinasyon. Ang mga panimulang ordinansang ito ay nagbibigay sa atin ng mga pagpapala ngayon at sa hinaharap. Nakapaloob sa endowment ang mga sagradong tipan. Kabilang dito ang pagtanggap ng mga tagubilin, kapangyarihan mula sa langit at mga pangakong pagpapala kung magiging matapat tayo sa mga tipang ating ginawa. Ipinaliwanag ni Pangulong Brigham Young ang endowment sa sumusunod na paraan. Ang inyong endowment ay ang tanggapin ang lahat ng mga ordinansang yaon sa bahay ng Panginoon na kailangan ninyo matapos ninyong disenyo ng bahay na ito nang sa gayoy makabalik kayong muli sa piling ng Ama at kamtin ang inyong walang hanggang kadakilaan. Ang mga ordinansa ng pagbubuklod tulad ng kasal sa templo ay nagbibigay sa mga pamilya ng walang hanggan. Ang mga tipang ginagawa natin na kaugnay ng mga ordinansang tinatanggap natin sa templo ay ginagawa tayong marapat na makapiling ang Diyos. Iniaangat tayo ng mga tipang ito nang lampas pa sa ating kakayahan at pananaw. Nakikipagtipan tayo para ipakita ang ating katapatan sa pagtatayo ng kaharian. Nagiging mga tao tayo ng tipan kapag nakikipagtipan tayo sa Diyos. Mapapasa atin ang lahat ng ipinangakong pagpapala kapag tayo ay tapat sa mga tipang ito. Ang templo ay bahay ng pagkatuto. Karamihan sa tagubiling ibinabahagi sa templo ay simboliko at natututuhan sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, tinuturoan tayo mula sa langit. Ang mga tipan at ordinansa sa templo ay makapangyarihang sumasagisag kay Kristo at sa kanyang pagbabayad sala. Tayong lahat ay tumatanggap ng parehong tagubilin. Ngunit ang ating pangunawa at kahulugan ng mga ordinansa at tipan ay mag-iibayo kapag madalas tayong bumabalik sa templo nang may pagnanais na matuto at magnilay ng mga itinuturong katotohanang pangwalang hanggan. Ang pagsamban sa templo ay oportunidad na papaglingkuran ang mga patay sa pagsasagawa ng mga ordinansa para sa kanila. Ang pagsasaliksik ng kasaysayan ng mag-anak ay maaaring gawin sa labas ng templo. Ngunit ang mga sagradong ordinansang kailangan ng ating mga ninuno para sa kanilang kadakilaan ay maisasagawa lamang sa loob ng templo. Ang templo ay bahay ng Panginoon. Siya ang nagsasabi ng mga kondisyong paggagamitan nito ng mga ordinansang ibibigay at ng mga pamantayan, nagpapaging marapat sa atin na makapasok at makibahagi sa pagsamba sa templo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Sa mga awit, mababasa natin, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang mga dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmataas ang kaniyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Ang kanyang bahay ay banal at walang maruming bagay ang makapapasok dito. Itinaga ng Panginoon ang bishop at stake president na alamin kung karapat dapat ang isang tao na tumanggap ng recommend para makapasok sa kanyang banal na bahay. Dapat na maging matapat tayo sa ating bishop o stake president kapag ini-interview nila tayo bago magbigay ng recommend. Ang handog na dinadala natin sa altar ay dalisay na puso at nagsisising espiritu. Ang pagiging marapat ay mahalagang masunod upang matamasa ang mga pagpapala ng templo. Naghahanda tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos at pagnanais na gawin ng kagustuhan ng Diyos. Sa inyo na hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makapunta sa templo, simulan na ninyo para kung dumating na ang oportunidad, ay handa na kayo at karapat-dapat. Kapag pumapasok tayo sa templo, inaalis natin sa ating puso at isipan ang bagay na maaaring hindi akma sa sagradong karanasan sa templo. Nagdadamit tayo ng disente, angkop at may dignidad. Ang ating pananamit at kalinisan para sa sagradong okasyong ito ay tanda ng ating pitagan at paggalang sa Panginoon at sa kanyang banal na bahay. Sa sandaling nasa loob ng templo, nagpapalit tayo ng puting damit na simbolo ng kalinisan at kadalisayan. Pagkatapos ay handa na tayong makibahagi sa kapitapitagang pagsamba sa templo. Ang walang hanggang pagpapalang ito ay para sa lahat ng karapat-dapat na tanggapin ito. Ano ang magagawa ng kababaihan ng simbahan para makamit ang mga pagpapala ng templo? Sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, inaanyayahan ng Panginoon ang lahat ng hindi pa nakatanggap ng mga pagpapala ng templo na gawin ang kinakailangan para maging marapat na tanggapin ang mga ito. Inaanyayahan niya ang nakatanggap na ng mga pagpalang ito na bumalik ng madalas hanggat maaari para madamang muli ang magandang karanasan at dagdagan ang kanilang pananaw at pangunawa sa kanyang walang hanggang plano. Maging marapat tayo magkaroon ng temple recommend. Pumunta tayo sa templo para mabuklod ang ating pamilya ng walang hanggan. Bumalik tayo sa templo ng madalas hanggat maaari. Bigyan natin ang mga pumano nating kamag-anak ng oportunidad na matanggap ang mga ordinansa ng kadakilaan. Tamasahin natin ang espiritual na lakas at paghahayag na matatanggap natin kapag regular tayong pumupunta sa templo. Maging tapat tayo at gumawa at tuparin ang mga tipan sa templo para matanggap ang ganap na pagpapala ng pagbabayad sala. Nagpapatotoo ako na ang templo ay sagrado at banal na lugar. Mapagkukunan ito ng espiritual na lakas at kapangyarihan. Ito ay lugar ng pagpapahayag. Ito ay bahay ng Panginoon. Sa banal na pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos, si Jesu Cristo. Amen.